Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាការបង្ហាញកុមារីម្នាក់និងមីស៊ីលដ៏ប្រឡាយជាវិធីដែលកូរ៉េខាងជើងបន្តរបបគ្រប់គ្រងសកម្មជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារជំទាស់នឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារោងចក្រនៅកម្ពុជាជាង70បានផ្ទុះការងារកម្មករជាង30,000នាក់ពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើកាយវិការជានិមិត្តរូបមួយដោយនិយាយប្រាប់ពិភពលោកថារបបគ្រប់គ្រងលោកនឹងបន្តទៅមនុស្សចំនួនក្រោយដោយលោកបានបង្ហាញកូនស្រីលោកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យោធាធំៗមានការចូលរួមរបស់ពួកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់និងភ្ជុះហយត្រានៃអាវុធធុនធ្ងន់ថ្មីៗបំផុតលោកគីមអ៊ីយ៉ុងជីននិងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេបានឃើញកុមារី US ដែលត្រូវជឿថាមានអាយុ10ឆ្នាំនៅក្នុងពេល2យប់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងការប្រពខូបលើកទី75នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េ KPA ប៉ុន្តែពលមានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញនាង US ជាមួយលោកគីមនិងម្ដាយនាងគឺលោកស្រី Ri Solju ចូលនៅលើវេទិកាប្រកបដោយភ្លើងភ្លឺចិញ្ចាចនៅទីលានគីមអ៊ីសុងកាពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនៅពេលភ្យុហយត្រាយោធាមួយដែលមានការបង្ហាញក្បួនមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីប ICBMs ធុនវ៉ាសុងលេខ17ចំនួន11គ្រឿងនៅយប់មុនថ្ងៃនោះញឹងយូអែអង្គុយនៅចន្លោះឪពុកម្ដាយនាងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏សម្បូរហូរហៀរមួយមានការចូលរួមដោយពួកឧត្តមស្នងយោធាជាន់ខ្ពស់ពួកអ្នកជំនាញមានជំនឿថាលោកគីមយកកូនស្រីលោកទៅកាន់ពិធីទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងថាសមត្ថិយោធារបស់លោកនឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យមនុស្សជំនាន់បន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីការរស់រានរបស់គ្រប់គ្រងលោកច្រើនឆ្នាំបន្តទៅទៀត
លោកឌូអ៊ីយ៉េអនឆាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអាសានខាងការសិក្សាអំពីគោលនយោបាយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាលោកគីមបង្ហាញនិរន្តរភាពនៃខ្សែស្រឡាយភ្នំប៉ែកទូលោកបាននិយាយទៀតថាលោកគីមគូបញ្ជាក់ភាពជាមេដឹកនាំ3ជំនាន់ដែលបានបន្តពីលោកគីមអ៊ីលសុងទៅលោកគីមចុងអ៊ីលហើយបន្តមកទៅខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយនឹងមានបន្តទៅមនុស្សជំនាន់ទី4ហើយនឹងមានជានិរន្តរទៅទៀតសន្តតិវងគីមបានភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយភ្នំប៉ែកទូដែលជាកន្លែងប្រភពបែបអធិធម្មជាតិនៃប្រជារាស្ត្រកូរ៉េទាំងអស់ពីព្រោះជាកន្លែងដែលគេនិយាយថាអ្នកបង្កើតតាមជំនឿសាសនានៃដានគុនដែលជាកូនជាមនុស្សនៃអតិទេពមួយអង្គនិងខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលបានកើតនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2233មុនគ្រិស្តសករាជភ្នំជាទីគោរពនេះស្ថិតនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនរបបគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយអះអាងថាជីតាលោកគីមចុងអ៊ុននិងស្ថាបនិកប្រទេសគឺលោកគីមអ៊ីលសុងនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលបានកើតលើភ្នំនេះជាផ្នែកមួយនៃការនិយាយឃោសនាត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារគីមមានតេតិននិងទេវកថាទោះជាលោកគីមអ៊ីលសុងបានកើតនៅក្រុងភ្ជុងយ៉ាងហើយកូនលោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលបានកើតនៅក្រុងខាបារូវប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយលោក Michael Madden ជាអ្នកជំនាញម្នាក់អំពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson លោកបាននិយាយថានេះជាសារមួយថាគ្រួសារគីមនឹងកាន់អំណាចតទៅទៀតហើយនឹងបន្តដំណែងទៅកាន់មនុស្សចំនួនទី4 លោកបានបន្តថាការបង្ហាញខ្លួននាងជូអេជាសញ្ញាបង្ហាញថានាងជាមនុស្សម្នាក់នៃពួកមេដឹកនាំប្រទេសជំនាន់ទី4លោកម៉ាដិនបានថ្លែងថាលោកគីមកំពុងប្រឹងប្រែងភ្ជាប់អាវុធដែលលោកបានអភិវឌ្ឍទៅនឹងពួកមេដឹកនាំជំនាន់ទី4ដោយបន្តគេដំណើរនៃមីស៊ីល ICBMs ថ្មីថ្មីដែលលោកបានបាញ់កាលពីឆ្នាំទៅលោកចុងតេស៊ីនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាប្រសិនបើការនេះមិនមែនជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកគីមមានអ្នកបន្តដំណែងទីនោះគឺកូរ៉េខាងជើងប្រឹងប្រែងតេទៀងការយកចិត្តទុកដាក់ពីពិភពលោកដោយបង្ហាញរូបភាពនៃក្មេងស្រីនេះនិងមីស៊ីលលោកឈិនបានថ្លែងថាផលធំបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដោយបង្ហាញនាងជូអេនៅពិធីយោធាគឺតេទៀងការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេស
អ្នកបន្តដំណែងតពុតលោកគីមបានបង្ហាញខ្លួននាងជូអេដល់សាធារណជនកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាគឺជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ឈរនៅមុខមីស៊ីល ICBM ធុនវ៉ាសុងលេខ17ធុំមួយគ្រឿងនៅកន្លែងនោះកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាកងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីល ICBM ប្រភេទថ្មីមួយដោយជោគជ័យនៅក្រោមការមើលការខុសត្រូវរបស់លោកគីមនាងបានលេចមុខទៀតនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដោយបានទៅមើលរោងចក្រផលិតមីស៊ីលផ្លោមមួយដោយកាន់ដៃឪពុកនាងនៅពេលនេះនាងជូអេបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈ5ដងហើយនាំឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានថាលោកគីមរៀបចំឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកលោកសៀអងឆាងឆេអងជានាយកដេប៉ាតម៉ង់ខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្រួមបង្រួមជាតិនៅវិទ្យាស្ថានសេជុងលោកបាននិយាយថាការនិយាយយោងដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋដល់នាងជូអេថាជាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់និងជាទីគោរពរបស់លោកគីមបញ្ជាក់ថាលោកគីមបានសម្រេចឲ្យកូនស្រីលោករូបនេះជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកលោកជាអង្គបានថែថាពាក្យពេចន៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពណ៌នាមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនហើយការប្រើពាក្យបែបនេះដើម្បីនិយាយយោងដល់នាងជូអេមានន័យថានាងត្រូវបានសម្រេចរួចហើយឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបន្ទាប់ក្រោយឪពុកនាងកុមារីតូចនិងមីស៊ីលធំធំលោកវ៉ាន់ហ្គុនផាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងនៅសាកលវិទ្យាល័យអែលហាវូមិនស៍យូនីវើស៊ីធីនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមិនយល់ថានាងជូអេត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំទេលោកផាកបានថ្លែងថារបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងមិនបានចាត់វិធានការដោយធ្វើឲ្យមានអ្នកបន្តតំណែងម្នាក់ដោយអាចកំបាំងនិងមានការគោរពដូចជាអតិទេពទេដែលជាធម្មតាមានមុនការបង្ហាញខ្លួនមេដឹកនាំម្នាក់កូរ៉េខាងជើងបង្ហាញនឹងគីមជីអេដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃរូបភាពត្រចះត្រចង់មួយនៃចំនួនមនុស្សបន្តបន្ទាប់លោកម៉ាដិនបាននិយាយថាទោះជានាងជូអេត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យទៅជាមេដឹកនាំលើកក្រោយឬមិនក៏ដោយក៏មានលទ្ធភាពថាលោកគីមវឹកវើនាងឲ្យស្អប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេលោកបានពោលថាវាជាការសំខាន់ដែលមានក្មេងម្នាក់ចូលរួមក្នុងការបង្ហាញទាំងនេះដោយនាងមិនចាំបាច់ដឹងអំពីការតាក់ទិននៃមីស៊ីល ICBM មួយគ្រឿងទេនឹងអំពីថាតើមីស៊ីលទាំងនេះអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេនឹងមិនបានដឹងទេថាមីស៊ីលទាំងនេះអាចសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រទេសនានានៅទូទាំងសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនោះក្រុងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិលើកទី112ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមីនានេះអំឡុងពេលប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនេះសកម្មជនមួយក្រុមគ្រងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងពេញមួយថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងការតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយមួយក្រុមប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិស្ត្រីដែលពួកគេចាត់ថាបានបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមសកម្មជនដែលមានគ្នា4នាក់ដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីទាំងអស់នោះមានអតីតអ្នកតស៊ូមតិកញ្ញាអេងម៉ាឡៃអតីតសកម្មជននយោបាយគណបកភ្លឹងទីនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យអ្នកស្រីហងអានសកម្មជនការពារសិទ្ធិនិងសកម្មជនបរិស្ថាន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអេងចន្ទឌីនិងកញ្ញាអេងដាវ៉ាន់ដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅកាត់ថាសូមេតាអ្នកទាំង4បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដោយលើកហេតុផលនៃការប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងសម្លាប់និងការគាបសង្កត់ខាងនយោបាយពីមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាអេងម៉ាឡៃអតីតមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកនៃសមាគមនេះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកញ្ញានិងសកម្មជនទាំង3នាក់ទៀតក្រុងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការបង្អត់អាហារពេញមួយថ្ងៃក្នុងទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី8មីនាខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពជូនស្ត្រីដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ត្រីព្រោះស្ត្រីដូចជាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោគាត់ជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករហើយកញ្ញាសេងធីរីគាត់គឺជាសកម្មជនលេចធ្លោមួយរូបដែលគាត់ហ៊ានតស៊ូមតិដោយអហិង្សាផ្នែកច្បាប់ចាគាត់បានបង្ហាញសកម្មភាពតស៊ូមតិយ៉ាងជាច្រើនទៅដល់សាធារណជនបានដឹងឮហើយពួកគាត់ទាំងពីរនេះគឺជាស្ត្រីដូចឆ្នើមហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគាំពារលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគាត់មិនគួរណាចាប់ពួកគាត់ដាក់ឃុំឃាំងបែបនេះទេហើយពួកគាត់មិនមានកំហុសអ្វីក៏តែសោះក្រំតែការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិកម្មករតែប៉ុណ្ណឹងទេ
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលជាមេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel និងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលត្រូវរងការចាត់ប្រកាន់នៅតុលាការហើយឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទេព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារសិទ្ធិកម្មករតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃអតីតបេក្ខភាពប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទៀននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីហងអានបានទទួលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចចិញ្ចៀនអ្វីដែលអ្នកស្រីបានអះអាងថាជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់ពីមន្ត្រីក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថាអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការបង្អត់អាហារនេះដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការឃុំខ្លួនសកម្មជនជាស្ត្រីនៅកម្ពុជា
មូលហេតុដែលបងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យដោះលែងបងស្រីសេងសិទ្ធិរីនិងប្អូនស្រីឈឹមស៊ីធោព្រោះការមើលឃើញគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរបបភ្នំពេញដើម្បីឲ្យរបបភ្នំពេញគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91និងគោរពច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមាននៅកម្ពុជាពិតប្រាកដ
ស្របពេលសកម្មជនទាំង4នាក់នេះបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពសហព័ន្ធសហជីពអង្គការនិងសមាគមដែលកំពុងធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រុមប្រធានបទគាំពៀស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដើម្បីយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិស្ត្រីនៅឆ្នាំ2023នេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញផ្សាយនៅវីដេអូខ្លីៗចំនួន7ជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងវីដេអូទាំង7នោះលើកឡើងនៅតម្រូវការឲ្យមានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមចំនួន17ចំណុចតាមវិស័យនីមួយៗក្នុងប្រទេសក្នុងនោះមានការស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការរដ្ឋបាលជាក់លាក់និងបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីបរិស្ថាននិងសិទ្ធិការងារជាដើមប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាត់ហុកអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់បានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីស្ត្រីមានការយល់ដឹងច្រើនពីសិទ្ធិពីទួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងទីក្រុងនិងក្នុងសហគមន៍តាមភូមិឃុំក្តីក៏ស្ត្រីនៅតែទទួលរងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសម្ដែងមតិនិងការបៀតបៀនផ្សេងៗនៅកន្លែងធ្វើការ
ហើយយើងក៏មើលឃើញដែរថាស្ត្រីក្មេងស្រីមួយចំនួនត្រូវបានជួញដូរត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអីចឹងយើងមើលឃើញថាការពារនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយចំពោះពួកគាត់ហើយជាពិសេសការបៀតបៀននៅកន្លែងការងារហ្នឹងក៏យើងនៅតែមើលឃើញហើយការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិហ៊ានទាមទារតវ៉ាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីនិងផលប្រយោជន៍សិទ្ធិការងារក៏ដូចជាការងារសង្គមផ្សេងៗយើងឃើញគាត់ទទួលបានការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីនឹងជាដើមនឹងជាការមើលឃើញអញ្ចឹងណា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានកំណត់សម្គាល់ថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលរងសម្ពាធពីបញ្ហាជាច្រើនទាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបៀតបៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញការរំលោភបំពានលើរាងកាយនិងភាពអយុត្តិធម៌មួយចំនួនចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់ដោយសន្តិវិធីចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅនឹងច្បាប់ប្រទេសមិនដោយការដែលលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើករណីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងកញ្ញាសេងធីរីថា
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មជនទាំងពីររូបនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិរបស់តុលាការណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើល្មើសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងគេជាគោលការណ៍ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះទៅគាត់ត្រូវតតាំងគ្នាតាមផ្លូវតុលាការហើយធ្វើការការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់បង្ហាញភ័ស្តុតាងសក្ខីកម្មឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីជួយការដោះបន្ទុកបាទអានេះជាដំណើរការនីតិច្បាប់របស់កម្ពុជាវាអត់មានអីក្រៅពីនឹងទៀតទេបាទ
ដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសមភាព gender ដែលនៅតែជាកិច្ចការអតិភិបដើម្បីឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញស្មើទៅនឹងបុរសក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថាបើទោះបីជាមានការបញ្ចេញមតិខ្លះថាលោកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក៏ដោយក៏ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកមិនបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើមនោសញ្ចេតនានោះឡើយពោលគឺលោកគោរពទៅតាមច្បាប់ប្រទេសជាតិ
ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំប្រកាសមិនចុះហត្ថលេខាណាទាំងអស់សម្រាប់ការលើកលែងទោសឲ្យពួកអ្នកធ្វើនយោបាយដែលអនុវត្តនៅគេហៅថាកំហុសព្រមតខ្ញុំមិនលើកលែងទោសឲ្យទេដោយសារវាអាក្រក់ជ្រុលហួសគ្មានការយោគយល់ណាមួយដែលអាចធ្វើទៅរួចទេវាគ្មានការយោគយល់ប្រសិនបើខ្ញុំយោគយល់ខ្ញុំមានតម្លៃស្មើនឹងដេរិឆាដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេសូមកុំរងចាំសម័យថាហ៊ុនសែននឹងប្រើប៊ិចរបស់ខ្លួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាសុំការលើកលែងទោសឲ្យជននេះឬជននោះកុំសម័យ
គូរំលឹកថាក្រោយពីត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2022កញ្ញាឈឹមស៊ីថោជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាកាលពីឆ្នាំ2022ដោយចាត់ថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដោយសារតែធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសចូលរួមសន្និសីទតាក់ទងទៅនឹងសហជីពកញ្ញាត្រូវបានជាប់ឃុំដោយរងចាំការកាត់ទោសដែលមិនទាន់មានការកំណត់ពេលចំណែកឯកញ្ញាសេងធីរី ្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីខែមិថុនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈថារោងចក្រចំនួន71បានផ្ជួសការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់សហជីពមួយចំនួនមើលឃើញថាកម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួសពីការងារនោះភាគច្រើនស្ថិតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងថាការផ្ជួសការងារកម្មកររោងចក្រនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសកលដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅដើមឆ្នាំ2023នេះរោងចក្រចំនួនជាង70បានផ្ជួសការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ជួយកម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួសពីការងារដោយការមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការផ្ជួសកម្មករដែលភាគច្រើនបម្រើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរការឡើងស្របពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយហើយសហជីពមួយចំនួនដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតសង្កេតឃើញថាការផ្ជួសការងារកម្មកររោងចក្រនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសកលលោកនិងម្យ៉ាងទៀតពួកគេថាការផ្ជួសការងារនៅពេលនេះអាចជាលេសរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលមានចេតនាកិច្ចវេះមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់អតិថិភិបជូនកម្មករខ្លែងនៅឯពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារី8មិនិនាលើកទី112នៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក្រោយពីមានការផ្ជួសការងារនៅតាមរោងចក្រចំនួន71នោះលោកបានសម្រេចឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់កម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារដល់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់និងទទួលបានលុយដូចទៅនឹងសម័យកូវីដដែល $40បានពីរដ្ឋាភិបាលនិង $30បានពីថៅកែរោងចក្រ
ដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចរួចហើយដែលកម្មការនីរបស់យើងនឹងទទួលបានដោយប្រាក់ដោយកាលពីសម័យកូវីដដែលផ្ជួសរោងចក្រដែលរោងចក្រទៅផ្ជួសប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គួរទៅជូនដំណឹងដែរក្នុងពេលដែលយើងបាត់បង់ការងារធ្វើនៅតាមរោងចក្រ71រោងចក្រដែលមានកម្មករ32,000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន26,000នាក់
បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូលោកគង់អាទិត្យប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការផ្ជួសការងារចំនួនជាង70រោងចក្រនេះបានកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2023នេះដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ជាទិញនិងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតតួយ៉ាងដូចជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
តាមព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលពីតការរោងចក្រមកវាមានការធ្លាក់ចុះនៃការអង្គបើថា brand ដែលកំងពីស្រុកយើងហ្នឹងក៏អត់មានការទីផ្សារគាត់អត់ការតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅលើសកលលោកនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនេះវាធ្លាក់ចុះហើយវាមានបញ្ហាផ្នែកវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដែរហើយក៏វាមានបញ្ហារឿងហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអីចឹងដែរវាហៅថាប្រយោលវាប៉ះពាល់តគ្នា
លោកបានថែមថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមិនសូវមានរោងចក្របើកថ្មីដូច្នេះកម្មករព្យាយាមស្វែងរកនិងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដែលអាចរកបានសហជីពខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីការផ្ជួសការងារនោះរោងចក្រកាត់ដេរខ្លះក៏បានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់កម្មករដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅប្រទេសវៀតណាមទីដែលមានកម្មករជិតកន្លះលាននាក់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការតិចម៉ោងខណៈការបញ្ជាទិញទំនិញបានធ្លាក់ចុះវិបត្តិនៃការចាយវាលលើការរស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យទីផ្សារធំធំសម្រាប់ទំនិញផលិតផលនៅប្រទេសវៀតណាមបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃកម្លាំងទិញរបស់អ្នកដើរផ្សារនៅបច្ចុប្បន្នលោកនេះបើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA ថារោងចក្រមួយចំនួនបានបន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់កម្មករនិងខ្លះទៀតចាប់ផ្ដើមផ្ជួសការងាររបស់កម្មករ
មានន័យថាគាត់26ថ្ងៃគាត់ធ្វើ22ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកាត់4ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលធម្មតាមានអ្នកដែលមិនបានឈួរប៉ុន្តែកាត់បន្ថយម៉ោងការងារបាទហើយមួយចំនួនទៀត អាចថាគេភ្ជួរឧទាហរណ៍កម្មករ3000អីចឹងគេភ្ជួរ1500នាក់ឬក៏ភ្ជួរ1000នាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបាទ
លោកបានថែមថាស្ថានភាពបន្ថយម៉ោងធ្វើការកម្មករនេះកើតឡើងដោយសារការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញនិងការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាដែលបង្កឡើងជាចម្បងដោយវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយឡែកប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានកត់សម្គាល់ថារោងចក្រភាគច្រើននៅតែដំណើរការបានជាធម្មតាហើយការបញ្ជាទិញក៏មិនឃើញមានការធ្លាក់ចុះជាដុំកំភួនដូច្នេះអ្នកស្រីថាប្រសិនបើរោងចក្រទាំងនោះពិតជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបញ្ជាទិញធ្លាក់ចុះមែននោះតើការរោងចក្រគួរតែបង្ហាញទិន្នន័យជាសាធារណៈឲ្យកម្មករបានដឹងដើម្បីបញ្ជាការយករឿងផ្ជួសការងារនេះធ្វើជាលេសមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬសំណងផ្សេងៗដែលកម្មករសមនឹងទទួលបានតាមច្បាប់
អ្នកអង្គស៊ីធំធំដែលជាផ្សេងពីប្រែនេះហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់នៅបន្តក្នុងការបញ្ជាទិញដដែលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែការបញ្ជាទិញរបស់គាត់វាអាចថាទំនិញរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅស្តុកទុកនៅកន្លែងទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយអញ្ចឹងទៅអាការលក់ចេញរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចថាការលក់ចេញវាមានការធ្លាក់ចុះតិចតួចវាមិនអត់ទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកាសថាគាត់មានហេតុផលហ្នឹងគាត់ត្រូវគិតវិញអំពីការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករតាមត្រូវតាមច្បាប់ដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីយល់ថាលុយដែលរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភដល់កម្មករគឺមិនតាមគ្រប់គ្រងសម្រាប់កម្មករដើម្បីយកទៅទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនោះទេហើយកម្មករខ្លះអាចនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសដទៃជាដើមចំណែកប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងល្អប៉ុន្តែមិនទាន់អាចជួយអ្វីបានច្រើនដល់កម្មករនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សានូវបង្កើតការងារឲ្យកម្មករធ្វើជារឿងសំខាន់ជាងបូករួមការរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ជាងនេះទៅទៀតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការភ្ជួរជាង70ក្រុមហ៊ុនមានកម្មករ30000អ្នកជាងចុះអ្នកដែលបាត់បង់ការងារតែទាំងស្រុងរាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតគិតយ៉ាងម៉េចចឹងហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តជួយទៅដល់អ្នកបាត់បង់ការងារទាំងផងហើយយ៉ាងទៀតគឺយើងដឹងហើយរយៈពេលកន្លងមកដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់បានល្អគឺនយោជកមួយចំនួនមិនត្រូវបាត់ក៏បាត់ដែរដោយសារគាត់ចង់ឃ្លៀកម្មករគាត់ចង់ប្រឈប់សហជីពគាត់ចង់បំបត្តិអតីតភាពការងារចឹងទៅគាត់ក៏ថាបាត់ចឹងទៅហើយទៅបើកក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតដោយមិនមានតន្តកម្មផ្លូវច្បាប
់លោកសំចិនដាអាយុ41ឆ្នាំជាជាងម៉ាស៊ីនដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រយូលីក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសានតុងនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានប្រវត្តិជាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រាប់ VN ថ្ងៃអង្គារថាមកដល់ពេលនេះរោងចក្រយូលីបានផ្ជួសការងារកម្មករប្រមាណ 2,000 នាក់ព្រោះក្រុមហ៊ុនថាមិនមានអ្នកបញ្ជាទិញ
ការជួលនឹងចូលជាង 2,000 ណែបងតាមដឹងណាបង
កម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួសពីការងារនេះគឺម្នាក់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់កន្លងមកប្រមាណ $13អាមេរិកពីថៃកែរោងចក្រក្នុងមួយខែនេះបើតាមលោកសំចន្ទារោងចក្រចំនួន71ឬតែជាងនេះគឺកំពុងធ្វើកិច្ចសន្យាការងារពលគឺមិនមែនជាការបិទរោងចក្រនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ដូចនឹងការអន្តរាគមន៍នាពេល COVID-19 កន្លងទៅដែរនេះបើតាមលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ VOA មកតើសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេងលូបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរគឺជាឆ្អឹងខ្នងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាកសិកម្មនិងទេសចរនិងអចលនទ្រព្យជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.